Baik, kita belajar firman Tuhan. Saya dikasih sebuah ayat tema yang yuk coba kita lihat pelan-pelan. Semua siap belajar, amin. Ya. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Judul perikopnya itu hal kekhawatiran. Bilang kanan kiri, jangan khawatir. Nah, teman-teman, bapak-bapak semua, kalau baca di ayat-ayat sebelumnya, ini tuh adalah sebuah rentetan Tuhan lagi berkhotbah dan mengajari orang-orang banyak. Bahkan ketika muncul perikop ini yang Tuhan lagi mau ngajarin jangan khawatir, itu kalau kita lihat ayat 19 sampai ayat 24, itu Tuhan lagi mengajarkan hal mengumpulkan harta. Jadi Tuhan lagi kasih nasihat, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, jadi jangan terlalu ngumpulin harta. Nah, kemudian pengajaran itu kan membuat orang goncang, betul enggak? Kita sering dengar pepatah hemat pangkal kaya, gitu kan? Terus rajin-rajinlah menabung, maka nanti kamu bisa sejahtera dan yang lain semuanya. Tapi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, maka Tuhan lagi berkata begini, bahwa apa yang kamu kumpulkan sehebat apapun, tapi kalau kita gak belajar untuk ngandelin Tuhan, maka semuanya gak akan bisa nolong kita. Setuju ya? Nah, hari-hari ini kita melihat semua kehebatan semesta ini, dunia ini, dan semua sistem perekonomian yang ada semuanya, hanya karena virus kemudian perekonomian semua kacau, betul ya? Saya baca terakhir hanya dalam kurun beberapa waktu, beberapa minggu, beberapa bulan, perekonomian dunia aja sudah turun hampir 20%. Itu dia, dan yang lain semuanya. Nah, maka itu coba kita lihat ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sama saya bilang hidup. Bilang kanan kiri, hidup itu lebih penting. Ya. Jadi kita gak boleh pernah punya pikiran bahwa kita gak lagi jadi berarti hanya karena kita gak punya apa-apa atau kehabisan apa-apa. Karena kita bilang, selama kamu punya hidup, kamu selalu punya sesuatu yang jauh lebih penting dari yang apapun itu. Amin. Ya. Nah, kemudian Alkitab ajar ayat 26, pandanglah burung di langit, mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan, tapi diberi makan oleh Bapamu yang ada di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan kehidupannya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa memintal, tanpa bekerja. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Barulah ayat ini muncul, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, ada kata yang diulangi bahwa kita harus mengenal Tuhan bukan hanya sebatas agama, tapi Tuhan itu lebih daripada agama buat kita. Kita harus punya hubungan. Makanya mengenal Tuhan itu penting. Nah, kenapa kekhawatiran itu sangat Tuhan gak suka? Karena berarti begini, satu, kekhawatiran menandakan kita gak kenal siapa Tuhan kita. Setuju ya? Kita tahu tapi gak kenal.
Kemudian kekhawatiran berarti kita enggak percaya sama Tuhan kita. Ya. Kekhawatiran berarti Anda lagi mau mulai mempercayai dirimu sendiri daripada mempercayai Tuhan. Karena kalau perkara mempercayai Tuhan berarti kita harus mempercayai sesuatu yang enggak ada wujud, yang enggak kelihatan, yang enggak bisa kita pegang. Betul kan ya? Dan manusia secara nalurinya akan sangat susah mengandalkan hal seperti itu. Makanya kekhawatiran itu bukan artinya kita berpikir, bukan artinya kita concern, bukan artinya kita berusaha untuk mempunyai hikmat. Bukan, kekhawatiran adalah kesombongan. Bilang kanan kiri, kalau kamu khawatir, kamu sombong berarti. Amin. Jadi bukan cuman orang kaya yang sombong, orang susah jangan-jangan lebih sombong dari orang kaya. Karena orang dalam kesusahannya khawatir gitu loh. Betul kan ya? Kenapa kekhawatiran adalah kesombongan? Karena kekhawatiran adalah usaha mencoba mengandalkan diri sendiri. Sampai di titik dia tahu udah gak ada yang bisa diandelin, tapi dia tetap mau mengandalkan diri sendiri. Akhirnya muncul apa? Khawatir, takut, begitu kan ya? Stres. Dan hari-hari ini banyak orang seperti itu, setuju gak? Banyak orang, apalagi yang nyetok-nyetok Indomie lah dan yang lain. Saya selalu bilang begini, kamu khawatir dan takut sampai nyetok Indomie bukan mati karena corona, mati karena tipes ujungnya, begitu kan ya? Asam lambung itu ujungnya nanti, ya? Ya, karena micin dan yang lainnya semua. Jangan sampai kita mati hanya karena ketakutan kita. Nah, makanya kita berkata begini, dia itu Bapamu. Yesus itu Bapa kita, Tuhan itu Bapa kita. Kalau agama hanya kasih tahu dia adalah Tuhan yang harus kamu sembah. Tapi kekristenan bukan agama. Kekristenan memberitahu kita bahwa Tuhan adalah Bapa yang memelihara kehidupan kita. Setuju ya? Agama akan menuntut kita melakukan banyak hal, memberikan banyak hal untuk Tuhan. Tapi kekristenan tidak. Kekristenan adalah memberitahu kita bahwa ada Tuhan yang dia berinisiatif dan dia bertindak sebagai Bapa untuk kita. Coba yang punya anak angkat tangan. Yang udah punya anak. Oh, haleluya ya. Baik. Jadi bapak-bapak yang udah punya anak atau yang lain yang pasti tahu ini. Kalau kita punya anak, anak tuh ada nama bahasanya sumeng. Tahu sumeng enggak? Sumeng tuh baru anget-anget dikit gitu. Belum panas, belum demam, baru dikit doang. Nah, anak sumeng, coba yang panik anaknya atau mamanya? Mamanya kan? Yang repot anaknya, mamanya atau bapaknya? Bapaknya. Diteleponin terus lah, udah dipanikin dan yang lain. Padahal kalau kita lihat anaknya, anaknya belum ngerasa sakit. Anaknya belum sadar dia sakit. Wah, dianya masih main lincah dan yang lain. Tapi kitanya yang udah panik sedemikian rupa. Betul gak? Coba. Kalau anak kita bajunya robek, kira-kira yang lebih kalang kabut anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya kan? Betul gak? Anak kita pakai baju, kita pakai ini baju compang-camping. Kira-kira yang malu anaknya atau orang tuanya? Anaknya mah nyantai-nyantai aja, betul gak? Dia gak ada urusan mau baju kumel kayak mau baju apa. Tapi orang tuanya, betul gak? Nah, Alkitab dalam ayat yang lain berkata, kalau kita orang tua yang di bumi aja tahu, bahkan Alkitab kasih gambaran gini, kalau orang tua yang jahat aja tahu kasih yang baik sama anaknya, apalagi bapak kita yang di sorga. Setuju? Setuju? Nah, kedalaman kita dalam kekristenan harus bahkan sampai di titik ini. Mempercayai bahwa segala hal dalam kehidupan kita ada campur tangan Bapa kita di dalamnya. Setuju? Setuju ya? Nah, itu kita harus sampai titik itu yang dalam gitu loh. Kalau cuma sekedar gini, oh kalau yang baik ini pasti Tuhan tuh jagai saya. Begitu ngalamin yang gak baik atau ngalamin yang masalah dan yang lain, langsung kayak seakan-akan Tuhan ini gak jagai kita, gak ada pelindungan Tuhan. Kita gak boleh sampai di situ. Hubungan kita harus sampai di Tuhan, baik atau tidak baik yang kualami, suka atau duka yang kualami, sehat atau sakit yang kualami, kaya atau miskin yang kualami, pokoknya semua realita kehidupan ini, kita harus tetap berkata begini, aku percaya Bapakku yang di sorga memelihara dan melihat kehidupanku. Aku gak perlu khawatir. Amin. Hanya karena dunia berkata aku lagi mengalami sial, hanya karena dunia berkata aku lagi mengalami musibah, hanya karena dunia berkata aku lagi mengalami kutuk, hanya karena dunia berkata aku lagi mengalami ini dan itu yang gak baik, bukan berarti Bapakku tidak memelihara kehidupanku. Nah, kalau kita bisa bangun iman kita sampai titik itu, maka kita seharusnya tidak mengalami khawatir. Nah, kita mempercayai Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Amin, ya. Harus sampai di titik itu. Jadi ikut Tuhan itu bukan cuma soal yang baik dan tidak baik. Ikut Tuhan itu adalah soal kita bisa mengenal Dia, memahami Dia, punya hubungan sama Dia, bahkan kita tahu Dia adalah Bapa yang memelihara kita. Ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu kamu perlu semuanya itu. Jadi maaf nih, kita hari ini bicara jangan khawatir bukan hanya dalam konsep Tuhan memberikan semuanya itu pada kita, bukan. Tapi kalau kita ikut Tuhan pun hanya demi soal supaya gak kena corona, apa bedanya berarti kita dengan agama-agama yang lain? Hanya karena supaya kita gak alami musibah dan yang lain semuanya, berarti kita gak ada bedanya. Apa yang membuat kita berbeda adalah kita mempercayai kita bukan hanya Allah menyediakan semuanya buat kita, tapi gini, Alkitab katakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti kalau urusan kita ikut Tuhan hanya masih mencari apa yang kamu makan, kamu pakai, kau minum, hal-hal itu, berarti kamu gak kenal Tuhan. Termasuk kekhawatiran di dalamnya. Karena ini prinsip yang harus kita pegang. Tuhan jauh lebih dulu mengetahui bahwa kita memerlukan semuanya itu. Amin. Makanya ayat berikutnya, dua ayat berikutnya ayat terkenal lah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Itu ayat 33. Ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kenapa Alkitab ada bilang sehari cukuplah untuk sehari? Kita mundur ya. Kita mundur. Kita lihat Matius 6 ayat yang ke-5. Matius 6 ayat yang ke-5. Nah, ayat yang ke-5 ini muncullah satu perikop, hal berdoa. Hal berdoa. Nah, sekarang kita lihat membangun hubungan dengan Tuhan. Yang Tuhan mau hubungan yang terbangunnya tuh yang kayak begini. Ayat yang ke-5, Matius 6 ayat ke-5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi kan kita cari tahu apa itu munafik, betul? Nah, kita jelasin munafik adalah mereka yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah ibadah, pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, berarti munafik yang kita bilang pertama yang selalu kepengen dilihat orang. Colek kanan kiri, kayaknya bukan kamu deh. Kayaknya sih gitu ya. Oke. Jadi kalau yang masih hidup supaya suka biar dilihat orang, munafik tuh kata Alkitab. Ya. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ayat 6 dikatakan gini, tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, kembali lagi, ini bukan soal tempat di mana dan yang lain semuanya, tapi adalah begini, jangan sampai ada yang tahu. Betul ya? Ketika kamu pengen melakukan sesuatu, berdoa, jangan sampai ada yang tahu. Artinya gak usah pamer gitu loh. Gak usah pamer. Supaya apa? Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Setuju gak? Alkitab nih tadi bilang ada orang yang kepengennya dilihat. Nah, kemudian yang Tuhan mau adalah kamu ngelakuin apapun, entah itu berbuat baik, berdoa atau yang lainnya, jangan sampai ada yang tahu. Setuju ya? Bukan berarti kita gak boleh nampak berdoa diam-diam, jangan ada yang tahu kalau saya Kristen. Bukan, tapi artinya apapun yang kamu buat yang untuk Tuhan nih, gak usah pamer, apalagi sampai ada yang tahu. Oke? Supaya apa? Ayat 7 dikatakan gini, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Berarti orang-orang yang gak kenal Tuhan punya kebiasaan apa? Doanya bertele-tele. Bertele-telenya mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kayaknya kita harus bertobat juga kadang-kadang ya. Ini kan konsep yang terpatri sekian lama di hati dan pikiran kita. Seakan-akan doa mesti lama, secara kata-kata mesti bertele-tele. Betul, betul gak? Dan saya lagi belajar gini, seandainya saya punya anak kandung namanya Matthew dan Nathan, tiba-tiba datang sama saya lalu dia sujud menyembah, Bapakku yang baik, aku hormat dan tunduk padamu, engkau sangat kucinta ya Papa, namamu kuagungkan. Kayaknya saya langsung bawa ke rumah sakit, kena corona kamu nak, begitu ya. Demam panas tinggi, kok jadi halusinasi begini, kayak itu bukan anak saya gitu loh. Nangkep gak? Nangkep gak bapak-bapak semua? Kayak langsung, kamu nih siapa? Sahamane gitu kan. Karena anak saya ya begitu, anak kepada bapaknya tuh gak bertele-tele. Dia bisa masuk kamar saya begitu aja, naik keranjang saya begitu aja. Betul gak? Itu namanya anak dengan bapak. Nah, yang Tuhan mau tuh begitu. Makanya awas jangan sampai ada di antara kita yang takut berdoa hanya karena kita, duh, saya ini gak bisa susun kata, gak bisa rangkai kata. Yang awas, bertobat kita betul. Apalagi kita sebagai ini kebetulan laki-laki semua, kita sampai takut berdoa menjadi yang berdoa di keluarga, di hadapan istri dan anak-anak kita hanya karena kita berpikir ini. Bertobat kita betul. Karena ingat Alkitab bilang, justru kalau kamu doa yang kamu pikir kata-katanya apa ya, sajaknya apa ya, rimanya apa ya, kamu munafik kata Alkitab. Bertele-tele kamu, kamu pikir dengan banyaknya kata doamu dikabulkan, ternyata Tuhan itu bukan mendengar kata-kata kita. Tuhan mendengar isi hati kita. Artinya kalau kamu khawatir, hatimu gak percaya sama Bapa, Tuhan gak bisa dengar apa-apa dari kita. Betul gak? Khawatir kan gak percaya. Bukan hanya gak percaya Tuhan ada, kita juga gak percaya Tuhan tuh menerima kita, Tuhan dengar kita. Kita gak percaya bahwa kita ini anak dan dia Bapa. Seperti datang sama Tuhan tuh harus ada kualifikasi, harus ada persyaratan, harus ada SOP tertulis. Sudah nyanyi belum? Belum. Sudah. Sudah ini belum? Belum. Seperti ada SOP yang tertulis, padahal bukan itu. Tangkap ini bapak-bapak semuanya. Jadi mari, apalagi dalam kondisi seperti ini, yuk kita kembali lagi. Lihat Tuhan sebagai seseorang, sosok figur yang harus kita lihat. Ya, ayat yang paling terakhir nih, ayat 8. Baru setelah itu tuh Tuhan ngajarin doa Bapa kami kan dan yang lain semua. Tapi yang penting ayat 8. Dan janganlah kamu seperti mereka kata Alkitab. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Dari satu ayat ini aja kalau kita meyakininya, maka kita harusnya gak boleh khawatir. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu menyadarinya, sebelum kamu memikirkannya. Bapamu sudah tahu. Oke, dari konsep ini aja, dari satu ayat ini aja, Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlu sebelum kamu minta, sebelum kamu sadar kamu perlu. Dari konsep ini aja, sekarang saya mau tanya gini, sebetulnya
Perlu enggak kita berdoa? Sebetulnya tidak.
Agak sesat nih, ini pendeta sesat nih ya.
Dari ayat ini aja kita mengetahui sebetulnya kita enggak perlu berdoa. Karena Tuhan sudah lebih dulu tahu apa yang kita perlukan.
Betul? Tapi baiklah, karena kita orang Kristen ya, doa lah. Tapi kita tahu sekarang, waktu kita berdoa, bukan karena kita mempunyai sebuah kebutuhan gitu loh.
Bukan karena kita mempunyai sebuah keperluan. Bukan karena kita mempunyai sebuah maksud. Tapi karena kita pengen ketemu sama papa kita. Nangkep gak? Seperti anak ketemu papanya dan cerita semuanya, ngadu semuanya. Yang dia keperluannya adalah karena dia pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen ngabisin waktu sama bapaknya.
Nangkep ini. Bukan karena sebuah hati yang Tuhan ayo dong kasih ini, kasih itu. Bukan yang begitu. Tapi yang memang pengen cerita dan yang lain semuanya. Makanya tadi dalam hal kekhawatiran kita bilang, kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok pasti ada kesusahannya lagi. Kenapa kita bilang begitu? Kita boleh kasih tahu, hubungan kita sama Tuhan gak boleh hanya urusannya kamu perlu apa, kamu mau apa, kamu minta apa. Tapi gini, ketemu Bapa kita itu setiap hari. Dan setiap kali kamu datang sama Bapamu, kamu tahu bahkan dia sudah menyediakan yang kita perlukan tanpa perlu kita meminta kepadanya. Maka besok pun kita tahu, Bapa sudah tahu. Tapi waktu kita datang, kita mau bangun hubungan seperti seorang anak kepada Bapanya. Amin. Colek anak kiri bilang, kamu itu anakmu. Anak. Jangan suka ngerasa yang lain. Kita ini anak. Dan ingat, anak, Alkitab bilang, yuk terus kita bangun konsep ini. Bukan tele-tele kata kita, bukan banyak atau bagus kata-kata kita, tapi apa yang di hati kita. Belajar percaya sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.